Qalampirdan gapiramiz. To'satdan g'oyib bo'lgani aytilayotgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ommaga ko'rinish berdi. Bugun 26 mart kuni u davlat mudofaa buyurtmalari dasturini amalga oshirish va Rossiya qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari oldidagi ijtimoiy majburiyatlarni bajarish bo'yicha ishchi yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda u Rossiya qo'shinlari strategik yadroviy kuchlarning jangovar tayyorgarligini saqlab turishi zarurligini ta'kidlagan. Yuqori aniqlikdagi uzoq masofaga uchuvchi qurollar, aviatsiya texnikasi shuningdek strategik yadroviy kuchlarning jangovar tayyorligini ta'minlash ustuvor vazifalardir degan Shoygu Moliya vazirligi bilan davlat mudofaa buyurtmasini bajarish bo'yicha muhokama natijalari haqida gapirar ekan. Avvalroq joriy yilning 27 fevralida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov g'arb tahdidlari sababli yadroviy kuchlarni maxsus jangovar shaylik rejimiga o'tkazishni buyurgandi. Bu tarixda 3 marta sodir bo'ldi. 1 marta 1962 yilda Karib dengizi inqirozi paytida va 2 marta 1973 yilda qiyomat kuni urushi paytida. Keyinroq Putinning matbuot kotibi yadroviy qurollardan foydalanish milliy xavfsizlik konsepsiyasi bilan tartibga solinishini aytib o'tdi. Hujjatda Rossiyaning mavjudligiga real tahdid tug'ilgandagina yadroviy quroldan foydalanilishi belgilab qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu to'satdan jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'ydi. U oxirgi marta joriy yilning 11 mart kuni omma oldiga chiqqan, jurnalistlar esa uni 13 kundan beri ko'rmagan. Ukraina prezidenti devoni rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak esa Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'yganiga e'tibor qaratib, bir qancha muhim siyosiy arboblar axborot maydonidan g'oyib bo'lganini aytib o'tgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.